Esule ye kuminenya. Au mirembe ja Amulaferi kabaka we Sinali, Alioki kabaka we Erasali, Kedola Womeri kabaka we Eramu, Neja Tidali kabaka we Goyimu, Nebaluana Nebera kabaka we Sodoma, Nebirusa kabaka we Gomola, Sinabu kabaka we Aduma, Nesemeberi kabaka we Zeboyimu, Nekabaka we Bera ye Zoari. Abobo nane vega tila mchiwambu Sidimu, eyo yinyanje yomunyo. Nebawereza Kedola Omeri emyaka kuminevili, nemumwako gwe kuminesatu, nebajema. Nemumwako gwe kuminena, Kedola Omeri najja, nebakabaka abali awamu naye, nebakubira abalefa mu Asuterosi Kalumaimu, na abazuzi mu Kamu, na abemi mu Savekiri ya Saimu. Na haba koli kulusozi lwabwe Seiri, ne baba gobo kutusa Erupalani ekiri okumpi neddungu. Ne baddayo ne batuuka Ennuumi Supaati ye Kadesi, ne bakuba ensi yonna ey'Abamereki era n'ey'Abamoli abaatuula mu Kazazonutamali. Ne watabaala kabaka we Sodoma ne kabaka we Gomola ne kabaka we Aduma ne kabaka we Zeboyimu ne kabaka we Bera ye Zoari, ne bategeka olutalo okulwanira nabo mu kiwonvu Sidimu, okulwana ne Kedola Womeri, kabaka we Eramu, ne Tidali, kabaka we Goyimu, ne Amulaferi, kabaka we Sinali, ne Alioki, kabaka we Erasali, bakabaka abana nga balwana n'abataano. Era ekiwonvu Sidimu kyali kijjudde obunnyo bw'ebitosi, ne bakabaka be Sodoma ne Gomola ne badduka ne bagwa omwo. N'abo abaasigalawo ne baddukira ku lusozi, ne banyaga ebintu byonna eby'omu Sodoma ne Gomola n'ebyokulya byabwe byonna ne beegendera. Ne banyaga Lutti omwana wa muganda wa Ibulaamu eyatuulanga mu Sodoma n'ebintu bye ne bagenda. Ne wajja omu eyawonawo n'abulya Ibulaamu Omwebulaniya oyo yatuulanga wali emivule gya Mamule Omwamoli, muganda wa Esukoli era muganda wa Aneri. Nao baali nga balaganye ne Ibulaamu. Ibulaamu bwe yawulira nga banyaga muganda we, n'agenda ne basajja be abayigirizibwa okulwana, abaazaalirwa mu nnyumba ye 318, ne babagoberera okutuusa ku Ddaani. Ne baawukanamu okubalumba ekiro ye n'abaddu be, ne babakuba, ne babagoberera okutuusa ku Kobba ekiri ku mukono ogwa kkono ogw'e Damasiko. N'akomyawo ebintu byonna era n'akomyawo ne muganda we Lutti n'ebintu bye era n'abakazi n'abantu. Ne kabaka we Sodoma n'afuluma okumusisinkana bwe yamala okukomawo ngasse Kedola Omeri ne bakabaka abaali naye mu kiwonvu Save ky'ekiwonvu kya kabaka. Ne Merukizeddeeki kabaka we Salemi n'aleeta emmere n'omwenge era ye yali kabona wa Katonda ali waggulu ennyo. N'amusabira omukisa n'ayogera nti Ibulaamu aweebwe omukisa Katonda ali waggulu ennyo nannyini ggulu n'ensi era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe akugabidde abalabe bo mu mukono gwo. N'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Kabaka we Sodoma n'agamba Ibulaamu nti mpanze abantu ebintu obyetwalire ggwe. Ibulaamu n'agamba kabaka we Sodoma nti nyimusizza omukono gwange eri Mukama Katonda ali waggulu ennyo nannyini ggulu n'ensi, nga ndayira nti siritwala kaggwa newaakubadde akakoba k'engatto newaakubadde akantu konna k'olina oleme okwogera nti mugaggawazizza Ibulaamu. Wabula ebyo abavubuka bye balidde n'omugabo gw'abasajja abaagenda nange, Aneri, Esukoli ne Mamule abo batwale omugabo gwabwe.